jednu věc konzervatoř nějak nenabízela, protože to ani tehdy nešlo. Nebylo vůbec možno získat cokoliv, noty ze západu, gramofonové disky ze západu, ale měli jsme jedno štěstí. Gramofonové závody, to byl předchůdce suprafonu, provozoval takzvané divadlo hudby. To divadlo hudby bylo zařízení v Opatovově ulici v suterénu, kde se pouštěly v určitých programech gramofonové disky a byly to hlavně skladby, které nebylo možno u nás žádným způsobem získat a žádným způsobem slyšet. Byly to vynikající nahrávky především. To divadlo hudby mělo hlediště a mělo jakési pódium, kde se pouštěly v podstatě jenom barvy, spíš pastelové, a vždycky každý pořad měl určitý úvod historický. Takže tam jsme se moc dozvěděli o těchto věcech a zjistili jsme velice brzo, že jsou tam přehrávky pro hudební vědu Karlovy univerzity, které vedl profesor Mirko Očadlík. To bylo v podstatě naše takové okno do světa, protože tam se pouštěly skladby, které byly v podstatě na indexu, pouštět se nesměly, a profesor Očadlík vždycky musel zdůvodnit, proč nám to kapitalistické bahno a ten formalismus pouští. Profesor Očadlík ovšem na druhé straně zřejmě ty skladby měl rád, což bylo poznat i z těch jeho výroků, i když občas se oháněl Leninem, a pokud ještě Stalin byl tím nejvyšším představitelem Sovětského svazu, tak dokonce i Stalinem, a po roce 56 už ne samozřejmě. Ale pouštěl tam třeba Stravinského, to byl první problém, protože Stravinský sice odešel už před první válkou do Francie, ale po válce už se nevrátil, skončil ve Francii a potom před druhou světovou válkou odešel do Ameriky. Takže ten jaksi z hlediska komunistického nepochopil tu sovětskou báječnou budoucnost a vždycky se k tomuhle tomu státu tvářil spíš skepticky, pokud vyloženě ne nevraživě. Takže od Stravinského jsme mohli slyšet všecko možné, což nebylo možné slyšet nikde jinde. Mě ještě zajímal velice Paul Hindemith, zvlášť jeho taková ta lineární polyfonie se mi velice líbilo, proto už jsem hrál tu druhou sonátu ve druhém ročníku, potom jsem hrál i první, i třetí, všechny tři jsem vlastně hrál. Potom mě zajímal Bartók, to byl sice Maďar, ale taky skončil v Americe a jeho folklorní názvuky byly vždycky, řeklo by se, tehdejším jazykem, formalismem nějak narušeny, takže ten v podstatě tenkrát taky neměl moc dobrou pověst v komunistických státech. Potom samozřejmě byla na indexu úplně druhá vídeňská škola, to je Arnold Schönberg, Alban Berg a Anton von Webern. Takže to jsme tam taky nadšeně poslouchali a ku podivu jsme tam poslouchali i občas skladby, které byly ne sice úplně na indexu, ale autoři měli s nimi potíže, a to byl Sergej Prokofiev a Dmitrij Šostakovič. Takže to bylo docela jako zajímavé, protože ani ti neměli, řekněme, nejlepší situaci. Potom mě ještě zajímal dále Arthur Honegger, takže toho jsem taky velice nadšeně tam poslouchal a nemůžu zapomenout na to, co Očadlík vlastně pro mě v tomto ohledu, i když bez děky, udělal. Chodili tam samozřejmě nejenom posluchači hudební vědy, chodili tam všichni zájemci. Pamatují různé dirigenty, třeba Libor Pešek nebo skladatel Jan Klusák a další. Takže jsme se tam potkávali a nadšeně to poslouchali. To byl taky možná důvod, proč jsem se orientoval i trošku na tuhle tu hudbu, a měl jsem ještě jedno veliké štěstí, že jsem na klavír se dostal na konzervatoři k profesoru Eugenu Marečkovi. To byl ruský Čech, který po první válce přišel do Prahy, a když přišel do Prahy, tak studoval u Viléma Kurce. Byl velice přísný, neexistoval nepřijít na hodinu, protože já jsem to jednou zkusil na jednu hodinu nepřijít a potom jsem asi půl roku poslouchal při každé hodině, to je ten, který nepřišel tehdy a tehdy na hodinu, což nebylo vůbec k vydržení, takže jsme tam radši chodili všichni. Ale byl vynikající, pokud se týče techniky, protože techniku, kterou jsem nezískal při vyučování varhan, tak jsem získal vlastně z tohohle toho klavíru. A on byl velký milovník nejenom hudby, chodil na všechny možné koncerty, dokonce nám doporučoval, na co máme chodit, upozorňoval nás, co se kdy bude hrát. Takže na Českou filharmonii jsme chodili pravidelně, na orchestr FOK, a on taky o tom na hodinách vedl různé debaty. Takže byl velice takový inspirující, a protože předtím učil i klavír obligátní na akademii, tak třeba za ním chodili, ty jsme tam velice často viděli, třeba Zdeněk Košler nebo Martin Turnovský, takže měl skutečně vysokou úroveň. Jenom pozoruhodná byla jedna věc, on mluvil s ruským přízvukem, takže když jsem k němu přišel poprvní, tak jsem byl šokován hlavně tím, ne co mi říká, ale jak to říká. Protože to skutečně jako byl ruský slovosled, ruské vyslovování. Potom jsme si na to samozřejmě zvykli. Ale nezapomenu třeba na to, váš čtvrtý prst natahuje se, to hnusné. A tímto způsobem vyučoval. Potom nás velice vedl k tomu, abychom hodně četli. Takže nám nabízel i literaturu, co bychom si mohli přečíst a skutečně se o nás staral po všech stránkách. Takže to byl velice podnětný profesor, on byl svobodný a v podstatě žil tím, čím žili jeho žáci. Takže byl naprosto vynikající. I náš absolventský koncert, který jsem měl společně s Karlem Paukrtem ve Smetanově síni 1956, tak byl orientován tímto způsobem. Já sám jsem tam hrál Onegra, fugu a chorál, potom jsem doprovázel tři žalmy Zdenku Kareninovou a Karel Paukert hrál povinného Wiedermana, tokátu a fugu F-moll a potom jsme se rozhodli, že si dáme do programu jednu věc, kde bychom působili oba. Dali jsme dohromady, spíš teda Karel Paukert než já, obsazení pro Hindemithův koncert pro varhany a dechové nástroje, což je z cyklu Kammermusik číslo 7, opus 46 to bylo. Takže to jsme provedli a dokonce jsme si drze dali na program první provedení. Nevím, jestli to u nás bylo první provedení, ale měli jsme to tam. Teď bych to tam rozhodně v žádném případě už nedal. Takže Karel Paukr to dirigoval a já jsem to hrál. Takže takhle jsme skončili konzervatoř. Tehdy to naše studium ovšem bylo ještě komplikované tím, že nebyly žádné noty. Noty se u nás nedaly koupit, dokonce ani ne z východního Německa, z NDR, protože k nám nic nešlo v těch 50. letech, čili my jsme všecko, co jsme chtěli hrát a chtěli jsme si uchovat, opisovali. Já jsem si dokonce opisoval Bacha, protože ani těch 9 dílů souborného vydání varhanního Bacha od firmy Peters nebyl u nás k dostání. Nebo jsme zkoušeli fotokopie. Fotokopie ovšem byly velice, řekl bych, nezřetelné a potom při umělém světle u lampy se zase různě ohýbaly, takže se téměř z toho hrát nedalo. Což z našeho dnešního hlediska vypadá spíš, jako kdyby to bylo z dávnověku, ale skutečně takhle se to stalo. Xerox samozřejmě nebyl, takže já mám do dneška opsaného Bacha. Mám to Onegra, z kterého jsem hrál na absolutoriu, toho mám taky opsaného, ty tři žalmy mám taky opsané. Ovšem vždycky jsme oba i s Karlem Paukertem chtěli ty varhany dělat. To znamená, že jsme se snažili všecko pro to dělat, abychom se mohli uplatnit. Ale můžu říct, že nás nebylo mnoho, protože ostatní posluchači ani moc třeba leckdy necvičili, měli spíš takové abstinenční příznaky a říkali, teď to stejně dělat nebudu, budu učit někde na hudební škole klavír, proč já bych cvičil. Je pravda, že ti, kteří to říkali, skutečně na těch hudebních školách zůstali. Ale my jsme teda měli velký zájem, takže jsme se v podstatě snažili vždycky nějak u tohoto nástroje zůstat. Mě teda ta muzika, když už jsem tam řízením osudu nějak skončil, tak se mi stalo, že skutečně jsem se o ní začal zajímat ze všech konců. Třeba v prvním ročníku na konzervatoři, kde jsem si psal dokonce, na jaké koncerty chodím, tak ze starých zápisků jsem našel, že pouze 3x za celý školní rok jsem byl doma, jinak jsem byl vždycky na nějakém koncertě. Takže myslím si, že z toho se dá odvodit, že mě ta hudba velice chytila. Absolutoriu konzervatoře jsem se hlásil na varhanní oddělení Akademie muzických umění a i když se vstup na varhanní oddělení z hlediska režimu velice omezoval, tak jsem měl štěstí a dostal jsem se profesoru Reinbergerovi, jedinému profesorovi, který tenkrát na Akademii muzických umění byl a byl jsem jedním z jeho 4 posluchačů, protože mu nepovolovali úřady víc. Ovšem profesor Reinberger, na rozdíl od profesorů konzervatoře, byl skutečně vůdčí osobnost ve varhanním světě u nás a měl široký mezinárodní rozhled, neobyčejný zájem o obor ze všech konců, byl energický, byl naprosto schopný přesvědčovat a pracovat pro tento obor a byl doktorem práv, to znamená i uměl jednat s lidmi a jemu, myslím, vděčíme vůbec za to, že varhany jako obor zůstaly jak na konzervatoři, tak na Akademii muzických umění. Když jsem byl na konzervatoři, tak ve třetím ročníku vypadalo to, že komunistické úřady zruší varhany jako obor, takže já jsem se dost zoufale učil na hoboj, abych aspoň na konzervatoři a u muziky zůstal, kdyby náhodou ty varhany byly zrušeny. Naštěstí v roce 1958, to už jsem byl teda na akademii, se profesoru Reinbergerovi podařilo prosadit varhany jako obor, který bude mít svoji mezinárodní soutěž na Pražském jaru, což byla strašně důležitá věc, protože tehdy teprv varhan dostali ten oficiální punc a dostali se na úroveň ostatních nástrojů. To byla, myslím, jenom jeho zásluha a nebýt jeho, možná, že to s těmi varhanami jako studijním oborem skutečně dopadlo velice špatně. Profesor Reinberger ovšem se zúčastnil organizování této soutěže ve velké míře. Podařilo se mu domluvit přímo vynikající mezinárodní porotu. Ta porota byla 12 lidí, což byla ohromná porota. Předsedou byl jako velká osobnost doktor Václav Holzknecht a byli tam významní varhaníci jak z východu, tak ze západu. Ze západu to byl především profesor Pierre Segond z Ženevy, spolužák Jeana Alléna na pařížské konzervatoři, potom Adrian Engels z Hágu a profesor Gabriel Verschragen z Belgie. To byli ti nejvýznamnější profesoři ze západu. Musel tam být samozřejmě nějaký profesor ze Sovětského svazu. A volba jeho šikovnosti padla na Hugo Lepnurma, což byl sice příslušník ze Sovětského svazu, ale byl to Estonec a z baltických republik, které vždycky určitou varhanní tradici měli a mají. A potom ti další byli významní představitelé různých takzvaných těch socialistických států. Za Polsko to byl profesor Bronislav Rutkowski, za Německou demokratickou republiku profesor Johannes Ernst Köhler a za Maďarsko profesor Sebastian Pécsi. K tomu ještě byli naši porotci, profesor Kreis, Kampelsheimer Kubáň z konzervatoře a profesor Štefan Németh Šamorínský ze Slovenska. Takže tato porota skutečně měla při těch 23 účastnících velkou možnost výběru. Pomohlo nám velice, že Václav Rabas získal první cenu. O druhou cenu se dělili profesor Gisbert Schneider, pozdější pedagog v Essenu a mnohokrát i porotce na dalších soutěžích Pražského jara i předseda jedné poroty. Potom to byl Helmut Plattner, to byl rumunský Němec, který potom odešel do Německa a působil v Bayreuthu, a můj milý kolega, profesor Jaroslav Vodrážka. Takže to byly druhé ceny. Potom na třetí cenu byla Švýcarka Jeanine Corageau a bylo víc čestných uznání, a to byl Zdeněk Mašek, já, Dagmar Lejdlová a Lubina Holenec, žákyně profesora Reinbergera z dřívějška, teda jako z NDR, byla to lužická Srbka a působila potom v Budyšíně, ale brzo zemřela. Takže jednoznačný úspěch této soutěže vlastně umožnil varhanám normální existenci v rámci všech ostatních nástrojů. A opět můžu jedině opakovat, nebýt profesora Reinbergera a této soutěže, možná, že jsme s varhanami jako nástrojem dopadli v těch 50. letech velice špatně. Profesor Reinberger jako pedagog byl orientován úplně jinak než všichni ostatní jeho kolegové v Praze. Profesor Reinberger sice byl taky soukromým žákem Bedřicha Antonína Wiedermana, ale spíš to byla potom jeho reakce na tuto romantickou školu. On dojížděl ještě do Německa ke Günteru Raminovi, což byl tomášský varhaník a kantor, a byl orientován především na Bacha, a to všechny možné skladby Bachovi učil a hrál, i má spoustu nahrávek bachovských. Pokud se týče romantické hudby, tak byl orientován spíš na Maxe Regra a z francouzské hudby na Césara Franka. A takzvaná ta symfonická francouzská škola, jako Vidor, Vierne, Guillemant, potom ještě dále Dupré, to byli autoři, které nemoc uznával. Dokonce se o nich docela opovržlivě občas vyjadřoval, ale možná, že to byla reakce právě na nadužívání těchto skladeb v době předcházející. Profesor Rydberger se totiž velice vyvíjel a nikdy na svých názorech netrval, řekl bych, stoprocentně. Když se přesvědčil o opaku nebo vyvíjel se dál, tak zdá se mi, že v této době by možná ze svých kategorických tehdejších soudů i ustoupil. Pokud se týče jeho návrhů varhan, tak jako v baroku oceňoval a navrhoval takzvaný werk princip, to znamená, každý manuál byl samostatným strojem, který by mohl stát sám o sobě a byly tam zastoupeny všechny druhy rejstříků. Na rozdíl od romantických varhan, kde byl většinou dost bombastický první manuál a druhý a eventuálně třetí manuál byly dostatečně slabé a pedál byl k tomu jenom jaksi na doplněk a bez spojek nebyl schopný samostatného hraní. Takže tohle to všecko se snažil prosazovat. První vlastně taková vlaštovka byly varhany u Martina Vezdi v evangelickém kostele, kde jsme my i na akademii mohli vystupovat, což byl taky trošku unikát, protože v podstatě varhany vždycky lákaly posluchače do kostela a proto to komunistický režim tak velice nerad viděl. Ale Rydbergerovi se to podařilo nějakým způsobem prosadit a my jsme teda vystupovali skutečně u Martina Vezdi. Byly to tři manuálové varhany, hrálo se na ně v podstatě dobře, nebyla to žádná mechanická traktura, ale běhalo to proti různým pneumatickým trakturám velice dobře. Bohužel ovšem na akademii první dva roky jsem studoval ještě na nástroji, to bylo ve varhaním sále Domu umělců, takzvaném grafickém sálu, vlastně, protože předtím tam byly výstavy. A tam byl nástroj, který byl systémem UNIT, to znamená, bylo tam spousta sice rejstříků, ale z několika jenom základních rejstříků a byl to vlastně takový trošku nemoc logický způsob stavby a to byly ještě varhany, které navrhoval profesor Widermann. Komplikace byla v tom, že sál byl akademie, ale konzervatoři patřil nástroj. Takže dva roky jsem tam já ještě měl hodiny a Schreinbergovi se podařilo v roce 1958 přes prázdniny ne postavit, ale zařídit zkrátka stavbu varhan nových třímanuálových, které postavila firma Rieger Kloss z Krnova a na těch jsme už potom dál pokračovali a proti tomu UNITu to byl neobyčejný pokrok. Nebyla to ještě pořád mechanická traktura, ta do tohoto nástroje přišla až mnohem později. Takže já jsem vystudoval ještě na tuto nemechanickou trakturu. Rydberger měl ještě jednu ohromnou výhodu, on byl velice všestranný. On nejenom, že byl výborný hráč, ale organolog byl taky absolvent skladby z Brněnské konzervatoře od profesora Petrželky a ještě vystudoval i mistrovskou školu Pražské konzervatoře u Vítězslava Nováka. Takže on i byl skladatel, hráli se třeba jeho druhý a třetí koncert pro varhany s orchestrem, já sám jsem slyšel i jeho druhou symfonii pro symfonický velký orchestr a vyznal se velice dobře ve skladatelské technice, čili když se u něj studovala nějaká skladba, byl schopný do poslední noty rozebrat taky ty skladby, což teda činil a na rozdíl od konzervatoře se velice staral o techniku. Takže já jsem u něj třeba v prvním ročníku na akademii studoval Duprého variace na vánoční píseň, kde mi poradil v tak mnoha technických věcech, že skutečně moje technika varhaní, zvlášť manuál, šla přímo mílovými kroky dopředu. V tomto ohledu na něj mohu jedině s vděčností vzpomínat. Na akademii ovšem už byla jedna aspoň malá možnost, a to dostat se na nějakou mezinárodní soutěž a dokonce na západ. Sice to bylo velice obtížné, ale v roce 1957 se vyskytla taková možnost dostat se na soutěž do bavorského Mnichova. Ovšem tyto vylučovací soutěže musel prodělat každý, kdo byl u nás, protože ministerstvo to financovalo a ministerstvo taky rozhodovalo, kdo na tu soutěž pojede. Čili v roce 1957 to byla takzvaná vylučovací soutěž, které se zúčastnilo víc kandidátů a uspěl akorát můj kolega Vodrážka a já. Tím ovšem nic nekončilo, protože my jsme sice půl roku na to cvičili, i dokonce přes prázdniny, přes červenec, přes srpen, protože ta soutěž byla na začátku září, ale nebylo jasné, jestli ministerstvo bude mít valuty na to, abychom tam jeli. Skutečně byla situace natolik napjatá, že nám řekli, běžte k vlaku, jízdenky jsme dostali, my přijdeme k tomu vlaku, buď vám ty peníze přineseme na tu cestu, anebo nejedete nikam. Já si do dneška pamatuju, bylo to v 9:30 dopoledne na hlavním nádraží, tam jsme tedy přišli a oni přišli s těmi několika západoněmeckými markami, protože jsme měli stejně asi tak polovičku diet, než na které byl nárok, takže jsme do toho Mnichova jeli. Nakonec se to naše cvičení zúročilo. Tam ovšem to byl svět úplně jiný, protože Mnichov byl zaprvé tenkrát ještě docela rozbitý po válce, vybombardovaný, ale především to byl první můj styk se Západem, takže ten dojem z toho byl přímo úžasný. Bylo nás tam asi tak, já nevím, řekněme přes 20, 23, 24 nás tam bylo účastníků, a najednou jsem viděl i cizince poprvé v životě, to znamená Němce, byli tam i Belgičané, Holanděni a tak dále. Čili se všemi bylo možno mluvit a byl to vlastně můj první styk se západním světem. Měli jsme k dispozici jeden kostel, kam jsme chodili cvičit a v porotě byly takové osobnosti jako třeba Hermann Keller, známý bachovský badatel, který napsal Die Orgelwerke Bachs a Die Klavírwerke Bachs a tak dále, takže mě to teda jako samozřejmě strašně imponovalo, jací lidé jsou v porotě. Potom taky Anton Novakovský, který před válkou působil v Praze, za války učil na německé akademii, potom byl odsunut a který se s námi pokoušel i mluvit česky. A mimo to i profesor Gabriel Verschragen z Belgie, s kterým jsem se potom i několikrát dále setkal. Samozřejmě půvab na tom bylo, že jsme jeli s dvěma Poláky, kteří jeli taky na soutěž ve stejném vlaku. Z nich jeden, Jan Jargoň, byl později profesorem v Krakově a dokonce rektorem hudební akademie. A druhý, Jan Janca, jenom přejel do Německa a zůstal tam a už se nikdy nevrátil. Takže toto nebezpečí hrozilo při jakémkoliv výjezdu na západ. Já jsem tedy emigrovat nechtěl, vrátil jsem se zase zpátky, ale ten Mnichov pro mě znamenal ještě jednu naprosto zajímavou věc. Já jsem samozřejmě nechodil jenom po Varhanách, ale byl jsem poprvé v životě v Pinakotéce, to znamená v galerii úžasné, která je v Mnichově, a tam nejenom, že jsem viděl staré mistry poprvé v originálech, ale viděl jsem tam i další a objevil jsem tam vlastně svoji takovou životní lásku a to je německo-švýcarský malíř Paul Klee, kterého od té doby kdykoliv mohu někde vidět, tak navštívím výstavy, zvlášť ve Švýcarsku, kde je zastoupen v Cirichu, v Bazileji a potom v celé muzeum má v Bernu. Ten mě jaksi učaroval pro celý život a potom se k němu připojil ještě jeden další, kterého jsem objevil později, a to Joan Miró. To je katalánský malíř, který má zase v Barceloně velké muzeum a visí i leckde si jinde na výstavách. Můj kolega Vodrážka se mi tak trošku smál, protože já veškeré diety jsem téměř utratil za pohlednicové formáty různých reprodukcí a přivezl jsem si jich domů asi 120. Ten se mi smál a říkal, tak co ty tvoje Kunstkarten? Ale toleroval mi to. Jinak jsme na té soutěži dopadli velice dobře, protože tam bylo 6 míst vítězů. První místo získal Franz Lerndorfer, který byl později profesorem v Mnichově na akademii a varhaníkem v Frauenkirche, to je katolická katedrála v Mnichově. Druhý byl Viktor Lukas, pozdější profesor v Kolíně nad Rýnem. Třetí byl kolega Vodrážka, já jsem byl čtvrtý a za námi ještě byli Eberhard Kraus, to byl pozdější domský varhaník v Regensburgu, a šestý byl Konrad Filip Šuba, pozdější varhaník v Minstru v Kostnici. Na laureátském koncertu dokonce jsme i my hráli, takže jsme celkem jako uspěli. Profesor Reinberger jako náš doprovod byl velice rád, protože to byl vlastně první úspěch varhaníků našich na západě. A zdá se, že jsme se i prokádrovali, protože když jsme se z toho prvního zájezdu vůbec vrátili, tak jsme měli potom, řekněme, jednodušší výjezdy i směrem dál. Potom Byla další soutěž hned rok potom, a to byla bachovská soutěž v Gentu, v Belgii, kam jsme jeli opět s profesorem Reindergrem, který byl i v porotě. A hlavně velké lákadlo bylo tehdejší světová výstava v Bruselu se svým Atomiem. V Gentu, protože Belgie není moc veliká a Reindergr tam měl nějaké své přátele, s kterými jsme i jezdili autem, takže jsme viděli i Antwerpy a Brugy a byli jsme u moře. To jsme všecko jako při hraní stačili a zcela fantastické bylo, že jsme měli v Gentu jenom my tři, to znamená profesor Bielský, pozdější z Brna, Ján Valach, který jako Slovák, který potom skončil v Antwerpách jako dirigent opery a potom tam učil varhany a emigroval teda, takže zůstal v Belgii. Takže my tři jsme měli klíče od jednoho kostela, který byl tak velký skoro jako katedrála, a ten jsme měli k dispozici, mohli jsme tam cvičit kdykoliv, to znamená ve dne, v noci, nikoho to nerušilo, kostel stál takový nádherný, gotický, o samotě, a potom hlavně vedle stála katedrála přes kanál, kde byl ten vynikající mystický beránek, ten křídlový gotický oltář bratří Eiku, takže to byla fantastická záležitost, fantastický dojem. Tam jsem získal sice třetí cenu a já jsem si dovolil z té ceny uloupnout asi 500 franků tehdejších za jednu gramofonovou desku, což byl Bartokův koncert pro orchestr s Karajanem. Měl jsem s tím neobyčejné potíže, protože pořád to ode mě vymahali, no ale nakonec to nějak zmizelo do ztracena. A potom už se to blížilo jako směrem k mému absolutoriu. V absolutoriu jsem měl další potíže, protože jsem se rozhodl absolvovat skladbami Oliviera Messiaena. Většinou názvy jednotlivých skladeb jsou buď citáty z Bible, nebo mají názvy biblického charakteru. Nedalo se riskovat vůbec dát třeba víc na program než tři skladby nebo tři meditace. Já jsem si dovolil tři meditace, to jakž takž prošlo. Kdybych tam býval dal na program Ježíš přijímá utrpení, pastýři a Bůh mezi námi, tak to zřejmě neprošlo a asi jsem tím nemohl absolvovat. Ovšem profesor Reinberger mě sám upozorňoval, že až bude obhajoba, že stejně budu to muset nějakým způsobem vysvětlovat, a pravil mi hned, že mě v žádném případě nebude v ničem pomáhat a že mě nechá, abych se z toho nějakým způsobem dostal sám. Čemž dostal, a skutečně jsem byl velice kritizován, to jsem si užil jako svoje, ale nakonec jsem to nějakým způsobem překonal a ten závěrečný diplom jsem dostal.